таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azat Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Rus güýçleriniň günnogarda küzümlerini dowam etdirmek bilen prezident Volodymyr Zelenski pravoslawlaryň bazar gününe gawat gelen dini bayramçylygyna urulan howa darbalaryny amala asyranyň üçin Russiýany berk ýadgaryp çykyş etdi. Bir terror devletinin palma yekşenvesini belleyişi deyip Zelenski 9 aprel günü giyişlik eden video yüllenmesine Paskadan önkü sonku yekşenvede verilenleyen bayramda. Ukrayna'nın günörtü günü oradaki Zaporijja şehrine bir atanın ve onun 11 yaşlı kızının ölmeğine sebep olan hücumu nazarda tutuva etti. Bu Rusya'nın özünü dünyadan, adamzattan ne edip has üzüngü löstüriyanını görkodiyar deyip Zelenski gelecekte Palma Yekşenvesi'nin ehli halk tarafından parahatçılıkta ve adatlıkta geçirilecektiğini umut bildirdi. Rus güçleri Zaporijja şehrindeki yaşayış sahasına hücum edenden sonra Ukrayna'nın devlet kıssalı kömek kurulu 50 yaşlı bir adamın ve onun 11 yaşlı kızının öldürülenliğini haber verdi. Şeýle de Ukrainanyň döwlet gysgyr kömek gurulugy pida bolan erkeň aýaly we öldürilen gyzyň ejesi ýürüp kesgitlenen 46 ýaşly Zenanyň harabalykdan çykarylanyny habar berdi. Ukrain gosuny frontda ruslaryň bütün front boýunça hüjüm edýändigini aýtdy. Ukrainanyň ýaralı güýçleriniň resmileri 10 aprelde ýerden soňky 24 sagatyň dowamyny duşmanyň 58 hüjüminiň ýerine serpikdirilendigini aýtdylar we Russiýanyň Donetsk şertindäki hüjümleriniň Şinnem, Liman, Bahmut, Avdiivka we Mariinka şäherlerine gönükdirilendigini bellediler. Frontun gurulunga edilen bölögündäki iň gadaply söwüşler Avdiivka we Mariinka şäheriniň üstünde bar ýa. Bu ýerde düşmanyň 20-den gowrak hüjümi ýerine serpikdirildi diýip hasabatda edilýär. Rus goşunlar tarapından bir neçe ay bäri gaba gatsyna saklanýan Bahmutun töwereginde ruslaryň 30 hüjümi ýerine serpikdirildi diýip beýanatda berilýär. Ukrainanyň ýaralygy güýçleriniň günnogardaky serkerdesi General Aleksandr Sirski Russiýany bu sebäpde ýan-ýan ýer taktikasyny ulanmakda günäkärledi. Howa darbalar we artilleriýa oklary bilen binalar we pozisiýalar weýran edilýär diýip aýtdy. Ýagdaý agyr, ýöni gödökçülük aslında saklanarlyk derejede diýip Ukrainanyň Kharkiv Medwat merkeziniň aýdan sözleri sitirlendi. Sirski Ukrayn goşunlarynyň Rusların Bahmut'taki hücumine kahramanlarca karşı duruyanlıklarını aittı ve Rusya'nın hususi Wagner toparının bölümlerini ıskından düşürmeyi başaranlıklarını belledi. Britan Korunmak Ministerliği 10 aprelde çap edilen Antun mağlumatlarına Rusya'nın Donetsk sevtinde, Soltanlı Mariinka ve Avdiivka sevtlerine kazanacak ucu hepsi kazançlarını ileri tutmak ve serişte giyiniltmek tavallarını devam ettiriyanlığını aittı. Düşman her edip kesiyip edip bizim şehir kalamızı alacak oluyor deyip Günnogor Harbi Serkirdeliğinin Metduva Sekretari Serhi Çerevati Milli Televizyon'a da etti. Yağdayı adattan nasarı kıyın olsa da biz henidem yağdayı gözöksürük ediyoruz. Bölümlerimiz düşmanı saklayar ve onlara mümkün olursa köp ziyan yetiriyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta devlet havarulluğu Belta'nın mağlumatına göre Belarus'un avtoritar dolanırcısı Aleksandr Lukashenko 10 aprelde Rusya'nın korunmak ministri Minsk'a sapara gelen Sergey Shoigu bilen gepleşik geçirip Belarus'a hücum edilen yağdayına Rusya'nın bir yurdu öz teritoriyasyali korucukluğunu kepirlik gerektiydi. Lukashenko hopsuzluk kepirliklerini Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le hem ara alıp maslahatlaşanlığına aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu, efirde habarlar günnüligi, mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da anda tuwalmadyk rekord derecede ıssyk howanyň bolmagyna we güýçli ýelin turmagyna garaşylýar. Bu aralykda Mar welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy we Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde güýçli ýagyş ýagdy. Bu ýagdaýlar barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berdi. Neşriň 10-njy aprelde çap eden maglumatyna görä 9-njy aprelde agşam marda turan güýçli tozonly ýel zerarly bayram aldy. Adamlar 200 metrden uzak aralygy görmekde kynçylyk çekdi. Marda yelin tizligi sekundda 15 metre çenli yetti. Türkmenabatda güýçli ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdy. Soňky 9 günüň dowamında şäheri 2 aylyk ýagyş normalarından has köp mukdarda ýagyş ýagdy. Ýurdun galan territoriýalarynda ýagyşyň ýeterlik ýagmaýandygy göz öňünde tutulanda bu gaty gapma garşy ýagdy diýip neşir belledi. Bu habardan bir gün öň, ýagny 9-njy aprelde neşir 12-njy 14-njy aprel aralygynda Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary ıssyk howa garaşdy. Şylyandygyny hem habar berdi.
Günün en yukarı temperaturusunun tas ähli yerde bir-birine gavat gelmeni garaşıp bolor. Käbir yerlerde bolsa aprel ayının en yukarı temperaturusu boyunca rekord derecenin hasap alınmağı mümkün. Käbir sebitlerde howanın temperaturusunun plus 40 gradusunu aşmanı garaşlayar.
Diýilip habarda bellenilýär. Maglumata görä 12-nji aprelde Ahal, Balkan we Marvel aýtlarynda howanyň temperaturasy 41 gradusy çenli ýeter. 13-nji aprelde Ahalda 42, Balkanda 41, Marda we Livapda 42, Daşowda 41 gradusy çenli golaýlar.
14-nji aprelde sowuk howa akymynyň geçmegi bilen temperaturanyň düýüp göterip peselmegine Balkanda plus 16, Ahalda plus 21, Marada plus 32 ve Daşowda plus 20 gradusy üçin aşaklamagyna garaşlaýar.
Dip neşir belleýär. Şeýlede Türkmenistanda aprel aýynyň dowamında gurokçuluğun epesli ýokurlanmagyna, ýagny gurokluğun aşy ýokurdan ekstremal derejelere çenli artmagyna garaşylýar. Adatça bolşyaly ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen media serişdeleri açaçan maglumat bermeýärler. Ýurdun Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 9-njy aprelde efire berilen sanynda howanyň giýje gündüzki temperaturalarynyň hepdäniň ortasynda ýokurlanmagyna garaşylýandygy bellenildi. Yönü onda 10-njy 16-njy aprel aralığında yurdun çäginde iň ýokary temperaturanyň 37 gradus bolmagyna garaşylýandygy bellenilse de tozonly ýeller ýa-da gurokçuluk barada hiç zat aýdylmady. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri gurokçulukdan, anomal ysy ýa-da aşy sowuk howadan we güýçli tozonly ýellerden ejir çekýär. Azatlyk aşy sowuk gelen gyş pasyllarynyň ekrançylygy, maldarçylygy ýetiren ziýany. Soňra anomal ysy howanyň netijesinde müňlep düýýäniň we owunuk mallaryň suwsuzlykdan we açlykdan haram ölendigi barada ençeme gedek habar berdi. Soňky gedek şeýle hadisalar şülüň ýanwar aýynda ýurdun çägine aýyrly howanyň aralaşan mahaly ýüze çykypdy. Şonda Ahalda, Balkanda, Marda we Levatda iýri we owunuk şahly mallaryň müňlerçe çapgyn aýazda haram öldi. Ýüzlerçe gektar ekin meýdanyndaky iýerki ekinleri sowuk urdy. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk puwdagynyň şol sanda maldarçylygyň östürilýändigini tekrarlaýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gurokçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmeýärler. Geçen ýylyň başynda Meteo jurnal neşri barha köpelýän görnüş subutnamalarynyň 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurokçuluk näme derejede uly täsiriniň bolandygyny görkezýändigine, bu gurokçuluk keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurokçuluklaryň üçlügine girendigini habar berdi. Şonda neşir Köpetdağyň etegindäki ýerleşen 8 yap suw howdanynyň geriminiň gurokçuluk zerarly bir ýylyň içinde 9,13 gektardan 3,19 gektara çenli azalandygyny hem belledi. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän weather.com web sahypasyna görä 10-njy aprelde howanyň temperaturasynyň Aşgabatda 38, Türkmenabatda 39, Marda 42, Balkanabatda 37 we Daşowda 38 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşylýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Meçitlerde prezidentiň merhum menesine aýet töwir okumak talap edilýär. Toý çäreleri ýyzy süýrülýär. Marinin vilayet meçidine prezidentin merhum enesinin ruhunu bağışlap cemaatten ayet tuyur okumak talap ediliyar. Balkan vilayetinin imamı etraf meçidlerine merhumu bağışlap Kur'an'ın hatim edilmeğini talap ediyar. Şolbrubatlı sevitlerde saylanan adamlar, edara karhanaların yolbaşları, devlet kullukçuları ve din vekilleri merhumun yaz sadakasına katnaşma için aşkıva doğruduliyar. Bu aralıkta yurdun Günvatar vilayetine toy davaraları 15. aprel içini ida süyüşürüldü. Turkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un enesi, halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov'un ecesi, oğulavat Berdi Muhammedov'a yan yakını 86 yaşta aradan çıktı. Bu haber ilk başta Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un idarasının oğulavat ecenin aradan çıkmak zararlı kurbanlı Berdi Muhammedov'a evren hatının 7 aprelde akşam Tacik prezidentinin resmi web sahipasına çap edilmek bilen köpçülüge mälim boldy. Bir gün soň 8 aprelde Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentiň enesiniň Ramazan aýyna aradan çykanyny, bu habara tutuş türkmen halkynyň ulu gynanç bilen kabul edenini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyna habarçy çenbe günü günün 2-nji ýarmyny Türkmenistan şäheri bilen awaza saýahatçylyk zolunyň arasyna turdulan döwlet baýdagynyň aşak çekilenini, awazadaky atellerde we şypahanalarda aýdym sazyň sesiniň kesilenini habar berdi. Azatlygyň mardaky habarçysy ölüm habarynyň soň sewitdi ähli köpçülük çäreleriniň ýatyrylanyny habar berýär. Şol bir wagtda vilayet meçidini merhumyň ruhuna bagyşlap aýet töwir okumaklyk talap edilýär.
Meçitleriň imamlary namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna duga dileg etmegi tapşyrýarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Şol bir wagtda Marinyň sewit bazarlaryna şenbe güni aýdym sazyň sesi getiripdir.
Adamlara mecburi ýagdaýda ýas tutturýarlar.
Deyip Marli Yaşaycaydiyar. İmamların ayet tövür talapları Balkan vilayetinin meçidlerine hem hasavalınyar. Vilayetin imamı şenve ve yekşenve günlerine her bir etrap meçidine merhumu bağışlap Kur'an kitabının hatim edilmeğini tavşırdı. Kinaryakı sevitte toy davaraları 15. aprel içini ida süyüşürüldü. Toylar yatırıldı ve toy mekanları ayın ortasına içini yapık saklanmalı edildi. Azatlygyň mardaky habarçysy gün orta gün Nord Sewitiň administrativ merkezine kafelerin ve restoranların 8 aprel günü girdiğini işlendiğini habar veriyar. Şelede vilayetlerde saylanan adamlar prezidentin enesinin yaz şerefine katnaşma üçin aşkava doğruduliyar. Mardaky habarçymyz ulu yaşlı adamların merkeze uğradulyanyny habar berýär. Balkanaky habarçymyz Sewitdäki edara karhanalaryň ýolbaşlarynyň, bank başlyklarynyň, hastahanalaryň we polisiýa bölümleriniň başlyklarynyň Ähli ýolbaşçy düzümiň ýaz çäreleriniň gatnaşmak üçin merkezi berlenýänini habar berýär. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol özgeçiligi gullugynyň işgärleri sürücülerden uloglarda aýdym sazyň sesini açmazlygy talap edýärler. Şäher ýerlerindäki mahabat monitorlary, billboardlary hem öçürilýär. Azatlygyň bar wilayatyna habarçysy vilayet meçidini Gurbanly Berdi Muhammedow merhum ejesiniň hormatyny sadaka çäreleriniň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Oglawat Berdi Muhammedow öz ýaşan döwrüni döwlet wezipelerine işlemedi. Döwlet ýetirigine kimetbugy sürişdiler onuň milli gymmatlyklaryň döwri wap derejede ösdürilmegini goşunyň aýdýar. 2 ýyl ozal 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanly Berdi Muhammedow'un kakasy Mäluk Gul Berdi Muhammedow 88 ýaşda aradan çykdy.
Berdi Muhammedow'un kakasy aradan çykanda vilayet meçhidinde uly sadaka berildi. Bu sadakanyň çykdyjylary yerli biznesmenleriň we büdjet işgärleriniň üstüne atyldy. Ýene-de şeýle sadakalar meýilleşdirilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky hasahanalarda öz näsaq ýakynlaryny bejermek üçin çykdyjylary pul bilen töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralýar. Bejerik üçin hasaplaşygyň bu usuly hususan da Günbatar Sewitde Balkan welaýatynda ulanylýar. Türkmen başydaky keselhanalarda şeýle hem etrap hasahanalarynda bejerik alýan we çykdyjylaryny töläp bilmeýän hasalar öz hasarlarynyň goldawyna dayanmagy mejbur bolýarlar. Bu bolsa näsaqlaryň ýakyn elinden gelen kömögi bermäge şolsan da adaty bolmadyk ýagdaýlara baş goşmagy mejbur eder. Azatlyk Balkan welaýatyndaky habarçysy lukmançylyk hyzmatlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy we iratyň maliýe ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli köplerin bejerginiň çykdyjylaryny maddi taýdan ödäp bilmeýänligini bellep, bu ýagdaýda olara gan tapşyrmagyň teklip edilýänligini aýtdy.
Geçen hepde 45 ýaşly bir aýal Türkmenistandaky klinikanyň reanimasiýa bölümine kabul edildi. Körüçesine edilen operasiyadan soň ol özüni erbet duýdy. 4 gün reanimasiýada saklanmagy oňa 13 000 manada durdy. Bejerigi, otag we dermanlar üçin bu nurhy maskalaty töläp bilmedi. Bu ýagdaýda Lukmanlar aýalyň garandaşlaryna laboratoriýa baryp, bejeriginiň tölegini barabar pul gan tapşyrmagy tapşyrdylar.
Diýip habarçymyz 10-njy aprelde gürrüň berdi. Bir näçe çeşme şolsanda saglygy saklaýan idaralaryň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyzyň söýlerine görä, bu dinanyň garandaşlaryna adam başyna 500 gram gan tapşyrmak we bejeriginiň tölegini öder ýaly ýeterlik mukdarda gan tapşyrmak üçin ençeme adam getirmek tapşyrylypdyr.
Gerekli muktarı tölümek üçün cemi 30 adamın qan tavşırmağı gerek. Yakın ve uzak qarındaşlar bilen xabarlaşmalı deydiler ve indi köp hasanın qanı mətəşdiğini aittilara. Qarzı üzersiniz ve soğab iş edersiniz deydiler.
Deyip çeşmelerin bir aydiyar. Azatlyk Radiosu çeşmelerinin gizliliğini ve hopsuluğunu saklama üçin hassa zinanın şahsi mağlumatlarını çav etmekten saklanyar. Habarçılar bu yağdayın yeketek değerliğine aydiyarlar. Olar lukmanlara salgılanıp medizina hizmatları üçin tölögün yerine qan tapşırmağın kanunu usulduğunu munun sağlık resmilerinin buyruğuna bağlıdığına aydiyarlar. Azatlyk Radiosu bu yağdayı Balkan velayetinin lukmançılık edaralarında ve yurttaki sağlık resmilerine tasdiklatmağı hem düşündürüş almağı inançar. Munun qan tapşyrmak talabynyň aliment bergileri bolan raýatlardan edilenligi habar berilipdi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Libap welaýatyndaky şäher we etrap suwutlarynyň aliment bergisi bolan raýatlar barada çykaran kararyna laýyklykda bergili raýatlar her aýda 300-den 600 gram çenli qan tapşyrmaly edildi. Azatlyň habarçysynyň suwutdaky çeşmelere salgylanyp geçen ýylyň 13-nji ýanwarynda beren maglumatynda şol döwürde Gündogur welaýatynda aliment bergisi bolan birnäçe müň erkek adamyň bardygy we olaryň köpüsünün işsizligi aýdylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmedik ykdysady krizisiň çägindäki ýylatyň ýaşaýyş derejesi, ýedigiderli pedagogçylar hyzmatlaryň we haritlaryň bahasy ýokarlanýar. İşsizligiň fonunda mätäç maşgalalaryň sany köpelýär. Şol sanda agyr güne düşen adamlar dilekçiligi baş goşýar, garrylaryny, maýyplaryny we çağalaryny döwlet ýedigini berýän edaralara tapşyrmagy mejbur bolýar. Şeýle hem Türkmenistandaky krizisiň çägindä donor bolmak isleýänler sany bar hartyar. Adamlar pula gan tapşyryar. Bu aralykda yurtda saglygy saklaýyş pudonyň resmi mahabat artýar kaýlat köpçüligine kadaly lukmançylyk kömegi el ýeterli bolman, saglygy işgärleriniň iş şertleri ýaramazlaşýar. Keselhanalarda hassalaryň köpdügi derman ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy köpçüligi zerur medisina kömeginden mahrum edýär. Mundan başga da yurtdaky medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagy we hyzmatlaryň hiliniň Pesligi Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara ilkinji nowatda da Türkiýe we Hindistana gitmegine sebäp bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda zirdewil çeleklerinin baltında arasalanmazlygy ýiti problemi bolmagynda galýar. Sewitin käbir owalarındaky zivil çelekleri hepdede bir gede kem arasalanmaýar. Bu arasaçylyk meseleleri bilen birlikde ýaşajylaryň kadaly durmuşyna yaramaz täsir edýär.
Dibil çelikleri arasılın meyanlığı sebeple olan daş tövrüğünde hem hapalar üyüşüp depe olup dur. Bu yerde sinek ve mör möcüklerin dürlü görünüşleri var. Hapaların yakımsız, iyisiz, yararlı çeliklerin olayından geçer yali del. Dibil çelikleri hepte de bir gedek arasılansa da bular yali yağdayıp olmazdı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi aytdı. Şeyle yağdayları Mar etrafının medeniyet, çarlık genişliklerinde, Sakarçayak etrafının Girman Bağışı, Çaşın, Birleşik genişliklerinde ve Düyeli Oğusunda, Bayramal etrafının Mekan, Türkmenistan genişliklerinde sıyınlasa olyar. Zivil çelikleri arasalanmayan dağı derarlı, Oğva yaşayıcıları hapalarını çem gelen yere zınmağa mecbur olyarlar. Şu sebeple Oğvalarda hapa dökülen yerler hem köpeliyar deyip haberçi aytdı. Hapa dökülen yerlere ve zivil çeliklerine öysüz, özarsız itler ve pişikler hem üyüşer. Şeyle de onların koloyunda alakaların köp hiyinini görse olyar.
Mal bakmağa giden çağırlar bu yerlerden geçmeye korkarlar. Sebebi bu yerlerde dürlü hayvanlar üyüşüp, cahit tutunup köpülerler. Eğer de bu zatları çare görülmese basım köp ova yerlerinde arası hova derek zirdebilerin yakımsız iyisinden dem almalı oluruz.
Deyip Marlı ova yaşayıcısı anonimlik şertinde haberçimizde aytta. Şol bir vaxta haberçimiz şehir yerlerinin merkezi köçelerinde hususan da Mar ve Bayramalı şehirlerinde zivil çeliklerinin günde bir yedek arasalanan Şehirin çetteki gözü ilmeyen etrapçalarındaki zivil çelikleri 2-3 günden bir yedek arasalan yer deyip ol sözüne koştu. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada velayet hakimliğinden ve Sevit'te arasaçılığı üçün ediyen cemaat hocalığı müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın kabir Sevitlerinde hususan da Mar'da zivillerin vaktinde arasalanmayandığı şeyle de çeliklerin yetmezçilik ediyendiği ve bunun yaşayıcılara dörüdyen onaysız barıda adatlık son kıyırlarda ençeme gedek mağlumat tayarladı. Geçen yılın oktyabrında Mar şehrinin cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işgari çeleklerin baltında arasalanmazlığının sebeplerini işgarların yeti yetmezçiliği bilen düşündürüp de. Türkmen hakimiyetlerinin geçiriyen hükümet maslahatlarında yurdun arasaçılık ve avadançılık derecesine iyi derli gödökçülükte saklamak meselesi yıl yıldan ara alınıp maslahatlaşılıyor. Şeyle de bulurdu ilan tarafında cemiyette savdın durmuş yörülgülerini ornaştırmak, ekologik avadançılık ve daşkı kurşağı korumak meseleleri bağıtta havarlığın östürlüyendiğine hem üns çekiliyor. Türkmen hükümeti köplenç baydanlarını yılda iki yedek geçirilen ehli halk bağ ekmek çaresi bilen delillendiriyor. Yönü yurt hakimiyetleri ve meclis terişteleri devil çeleklerinin vaktinde arasalanmazlığı bilen bağlı yıllar boyu devam edip gelen yağdaylar barada hiç saat aytmayarlar.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internette akış aktiyetinizin gizliğinliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gedek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tədeleniyer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədelap durmağı unutmayın.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.